galab wanaagsan dhammaantiinba dhegaystayaal meel kastooa joogtaanba kula soo dhawaada idaacadda galabta iyo wararka v o a oo idinka imanaysa Washington. waa galabnimo isniina taariikhduna ay tahay 13-ka bisha februari ee sannadka 2023 waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16-19 mitirbaan iyo weliba guud ahaanba dunidood nagala socotaan boggayga v o a somali.com. haatan dhegaystayaal, saacadda afrikada bari waxay tilmaamaysaa 4:00 galabnimo. idaacaddana waxaa halkan idinkala socotiin doona anigo ah cabdixakiin maxamuud shiruuc. qodobada dhegeystayaal idaacadda galabta aad ku maqli doontaan waxaa ka mid ah maxkamadda gobolka banaadir oo xukun ku riday madaxa suxufiyiinta somali journalists syndicate cabdalla muumin.
waxay ku heshay eedaysane cabdalla axmed muumin faldembiyeedka ku xusan qodobka 505 ee xeerka ciqaabta soomaaliyeed, waxayna ku xukuntay 2 bil oo xarig ah oo lagu xisaabinayo 11 maalin uu hore u xidhnaa.
waxaa kaloo aad dhegaysan doontaan warbixino kala duwan oo ku saabsan xuska maalinta caalamiga ah ee raadiyaha.
bishii 10-aad 15-keedii ayaa iigu horreysay idaacad aan dhegaysto oona ka dhegaystay madaxweynihii soomaaliya ee 2-aad cabdirashiid cali sharmaake. dilmadiisii lagu dilay laascaanood ayaa iigu horreysay subaxdii ayada ahayd ee idaacadda muqdisho ay sheegaysay baan ana ka dhegaystay raadiyo.
qodobadaasi weliba kuwa kaloo soomaalida iyo caalamkaba ku saabsan ayaa dhegaystayaal ku maqli doontaan inta aan ku guda jirno idaacadda galabnimo, hase yeeshee marka hore ku soo dhowaada warkii dunida. ruushka ayaa maanta sheegay in ciidamadoodu ay dhowr kilomiter u ruqaansadeen jiidda hore dagaalka Ukraine. xilli Kiyev oo Ukraine ay sheegtay in ciidamadoodu ay iska caabiyeen weerar ruushka ay ku soo qaadeen dhowr meelood. xilli sanad guuradii koowaad ee duulaanka ruushku ay soo dhowdahay ayaa badi dagaalku ka dhacay magaalada bariga dalkaasi ku taala Bakhmut oo weliyadu ku jirta gacanta Ukraine, walow dagaalku uu socdo muddo bil ah. militariga Ukraine ayaa sidoo oo kale maanta sheegay in rasaas xooggan ay ka dhacday furinta hore, iyagoo sidoo kalena sheegay in 16 deegaan oo Bakhmut u dhowo duqayn loo geystay. kooxaha samata bixinta ka wada koonfurta dalka Turkiga ayaa maanta haweenaya ka soo saaray dhismo burburay kadib in ka badan usbuuc oo halkaasi uu ka dhacay dhulgariir xooggan oo aagaasi ku habsaday. haweeneydana lasoo badbaadiyey oo da-deedu ay tahay 40 jir ayaa laga soo saaray magaalada Islahiy ee gobolka Gaziantep, iyadoo arrintanina ay imanayso xilli dadka khubarada ahi ay ka digeen in ay soo dhammaanayso rajadii ahayd in dad nool laga soo hoos saaro dhismayaasha burburay. mas-uuliyiinta Turkiga ayaa sheegay in ugu yaraan 29,605 qof ay ku dhinteen dhulgariirkaasi xooggan ee gobolka, gaar ahaan gobolka Gaziantep. marka laga gudbo xuduudda dhinaca waqooyiga, gaar ahaan dalka Suuriya, ayaa iyadana warka ka soo baxaya xafiiska bini'aadamnimada qaramada midoobay uu sheegay in maanta tirada dhimashadu ay dhaaftay 4,300 halka 7,600 oo qof oo kalena ay halkaasi ay ku dhaawacmeen. ugu dambeyntiina, Israa'iil ayaa dib u dhaqangelisay amar 9 meelood oo deegaameynta Yuhuudda daanta galbeed ee la haysta laga hirgelinayo. dhismahan xooggan oo ah guryo Israa'iiliyiintu ay leeyihiin ayaana heshiiska deegaameyntana qayb ka noqon doona. deegaameyntan cusub ee la amray ayaa u eega mid caqabada ku noqonaysa heshiiska nabadda ee Israa'iil iyo weliba Falastiin. iyadoo deegaameyntan Yuhuuduna ay yihiin dhul ay Falastiiniyiintu iyagu dhinacooga ay rabaan inay ka yagleelaan amaba ay ka sameeyaan dal ay leeyihiin. badi beesha caalamka ayaa deegaameyntan u tixgeliya deegaameyn amaba mid sharci aan ahayn. amarkan ayaa ah midkii u horreeyay ee tallaabooyin ay qaaday xukuumadda ra-iisul wasaaraha dhowaan la doortay ee Israa'iil Benjamin Netanyahu. weeraro dhowaan ka dhacay bariga Qudus la haysto ayay sidoo kale ku dhinteen ugu yaraan 10 Israa'iiliyiin. dhegeystayaal, warkii dunidana waa naga intaasi. Haatanna u diyaar garooba qaybaha kale idaacadda galabta iyo wararka V O A. waana wanaagsan dhammaantiin baa dhegeystayaal, meel kastoo aad joogtaanba, halkaad nagala socotaana waa idaacadda galabta iyo wararka V O A oo idinka imanaysa Washington. aan ku bilownay, maxkamadda gobolka Banaadir ayaa maanta xukun ku riday madaxa ururka saxafiyiinta Somali Journalists Syndicate Cabdalle Muumin. Maxkamadda gobolka ayaa Cabdalle Muumin ku xukuntay 2 bilood oo xadhiga, iyadoo la xidhay bishii Oktoobar ee sanadkii hore, waxaana maxkamaddu ay ku heshay inuu ku caasiyey amar dowladeed. Cabdalla Muumin ayaa xilligaasi dhaliilay amar dowladeed oo ahaa inaan la baahin karin waxyaabaha ay dowladda Soomaaliya ku tilmaantay inay dacaayada u abuurayaan ururka Al-Shabaab. Wariyahayaga Xasan Kaafi Qoyste ayaa warbixintan nooga soo diray Muqdisho.
maxkamadda gobolka Banaadir ayaa maanta go-aan ka gaartay kiis dacwada oo muddo soo jiitanayay, kaasoo loo haystay xogeeyaha ururka saxafiyiinta S J S Cabdalla Axmed Muumin. Cabdalla ayaa xeeraalinta dowladda ku eedeysay 5 bil ka hor inuu ka dhaga adeegay amarra ay soo saartay wasaaradda warfaafinta, waxaana muddooyinkii ugu dambeeyey uu dibadda ku joogay qaab damiin ah. Guddoomiyaha maxkamadda gobolka Banaadir Saalax Cali Maxamuud, oo soo gabagabeeyey dhegeysiga dacwadda ka dhankaa Cabdalla Muumin, ayaa sheegay in 3 qodob oo lagu soo eedeeyey lagu waayey, 2 ka mid ah, halka midka kalena lagu helay, wuxuuna ku dhawaaqay xukunka.
maxkamadda gobolka Banaadir waxay eedeysanay Cabdalla Axmed Muumin in Aamine Ismaaciil Macalin 35 jir oo ku dhashay xamar degan Howlwadaag, lana soo xiray 11-kii bishii 10-aad 2022, haddana damaanad ku sii deysan oo bannaanka ku jooga ku weyday faldembiyeedka ku xusan qodobka 219 ee xeerka ciqaabta Soomaaliyeed. 2, sidoo kale waxay eedeysanaha ku weyday faldembiyeedka ku xusan qodobka 321 ee xeerka ciqaabta Soomaaliyeed. 3, waxay ku heshay eedeysanaha Cabdalle Axmed Muumin faldimbiyeedka ku xusan qodobka 505 ee xeerka ciqaabta Soomaaliyeed, waxayna ku xukuntay 2 bil oo xarig ah oo lagu xisaabinayo 11 maalin uu hore u xirnaa ka hor inta aan damaanada lagu sii deynin. maxkamaddu waxay kala laabatay eedeysanaha damaanadii uu bannaanka ku joogay. Xukunkan cidda aan ku qancin waxa u furan racfaan ku siman inta sharcigu tilmaamay.
Dhinaca kale, xogeeyaha tababarada ururka S J S Hanad Cali Guuleed ayaa V O A uga waramay sida ay u arkaan xukunka 2 bilood ah ee maanta lagu riday Cabdalla Muumin.
Ka S J S ahaan waxaan u aragnaa xukunkaas mid aan sharci aan ku fadhinin. Xubnaha S J S iyo qareennadaba waxay ka qaateen racfaan.
Xasan Kaafi Qoyste, V O A, Muqdisho.
haddaba xukunkan ayaa Saare Cabdi Axmed ay ka wareysatay Maxamed Ibraahim Baakistaan, waa guddoomiyaha ururka saxafiyiinta S J S, waxaana ugu horreyn ay weydiisay sida markii hore loo xiray Cabdalla Muumin.
bismillahi raxmaan raxiim, aad iyo aad u mahadsantahay Zahro, adiga iyo tiimka V O A-da. runaantii sidaa la socotid, Cabdalla Axmed Muumin waxaa la xiray 11-kii Oktoobar 2022, muddo hadda laga joogo 5 bilood iyo wax la jiro waaye. waxaana loo xiray saxaafadeed ay warbaahinta madaxa bannaan si wada jir usoo wada saareen, sida ururada S M S J-ga ku waramidaysan oo ay ka mid tahay SIMH iyo SOMA iyo S J S iyo ururo kale. ujeedka saxaafadeedkaasna wuxuu ahaa cabasho ay ka qabeen saxaafadeed wasaaradda faafinta ay soo saartay 8-dii Oktoobar. sidaas darteed maalinta ku xigtay 10-kii Oktoobar la qabtay shirka Israa'iil, 11-kii Oktoobar Cabdalle oo safar u socdaa la xiray. ilaa maanta Cabdalle wuu xirnaa, inkastoo uu damaanad bannaanka ka joogay, laakiin shaqi ahaan wuu xirnay oo maaragtay nin xabsi ku jira ma uusan ahayn, laakiin damaanadu bannaanka ku joogay, laakiin ma uusan safri karin, warbaahin lama hadli karin, nin xiran uu ahaa, sharciga dhinaciisa waa ka xirnaa. marka maxkamadda waxay sameysay 4 dhegeysi, 4 jeer u fadhiistay dacwadda kiiskan dhegeysigiisa oo laga soo bilaabay Janaayo 4-teedii. Cabdallena maxkamaddu waxay kusoo eedeysay 3 qodob xeer ilaalinta kusoo eedeysay, oo ah qodobka 219 iyo qodobka 505 iyo qodobka 321. guddoomiyaha maxkamadda maanta markii uu akhrinayay go-aamada wuxuu yidhi, Cabdalle, waxaan ku weynay 2,319,320 qodobadaas, laakiin waxaan ku helnay qodobka 505 oo ah amar diido dowladeed, ka hor imaasho amar dowladeed, taasoo micnaheedu yahay cabdalle waxa maaragtay uu loo tilmaamaysaday oo loo xiray shaqadii sii wadbaahineed, mufaacidiisii xoriyadda saxaafadda, waxa loo bartilmaameedsadayna ay tahay run ahaantii shaqadii u hayay warbaahinta soomaaliyeed, urug saxafiinta soomaaliyeed ana magacooda ku hadlaayo. Run ahaantii xukunkaas aad iyo aad ayaan u xunlahay, maadaama cabdalla 5 bilood iyo wax la jirana uu xirnaay, haddana maxkamaddu ay ku xukuntay 2 bilood, maada waxaa ka maqan xuquuqaad badana cabdalla muumin ka maqan, xuquuqaadkaas maqanna maaragtay lawyeriskeena ama qareenada u doodaya cabdalla muumin xuquuqaadkaas maqan way raadi doonaan, maxkamadaana laga raadina haddii alla idmo, sababtoo ah haddii 2 bilood lagu xukumay 5 bilood iyo wax la jiran uu xirnaay, micnaheedu waxaa waaye cabdalle wax badan uu xirnaay oo xuquuq ah ayaa ka maqan.
Xaalkiisa caafimaad waa sidee iyo noloshiisa kale?
Run ahaantii 5 bilood waxay ahayd 5 bilood oo xabsi ah, ma uusan safri karin, warbaahinta lama hadli karin, xaaladiisa caafimaadna marba waxaa laga qabtay kelida oo keli xanuuna kusoo booday, inkastoo dhakhtar uu tagay oo daawooyina loo qoray. Marka run ahaantii waxaana ka rajaynaynaa maaragtay xukunka maxkamadaana waa kama rajaynaynin in maanta ay xukun gudo, laakiin waxaan ka rajaynayn inay cabdalla sii dayso xuquuqdiisa ka maqanna ay maxkamaddu siisaan rajaynaynay. Waana wax laga xumaado maanta in maxkamaddu ay maaragtay ay xukun fiday iyadoo oo aan maaragtay u ogsanaysa oo maaragtay qodobo ay xeer ilaalintu soo dhoodhoobtay oo ujeedadeedu ahayd in lagu caburiyo xoriyadda saxaafadda iyo midda hadalka.
Adinka sidee ayaa xukunkan iyo tallaabooyinkan dowladdu ay qaadayso ay ugu noqon karaan caqabad wixii aada wadeen ee ah inaad u hadashaan xoriyadda saxaafadda?
Run ahaantii annaga xoriyadda saxaafadda hadalkeeda waa mid annaga naga go-an, run ahaantiina waxa aan u taagana waxay tahay difaacidda xoriyadda saxaafadda. Haddii xoriyadda saxaafadda maanta maxaad cabdalla muumin waxaa lagu haystaa, maxaad ugu doodaysaa wariyaasha ood ugu hadlaysaa xoriyadda saxaafadda oo maanta wax lagu haysto? Laakiin waxaa alla mahadiisa in dastuurka soomaaliyana uu xoriyadda saxaafadda iyo midda hadalkaba uu damaanad qaaday, sharciyada waddankana qaarkood ay damaanad qaadeen. Waxaa kaloo jirta in maaragtay 3 sano ka hor madaxweynihii soomaaliya ee xilligaas maxamed cabdulaahi farmaajo na uu joojiyey in saxufiyiinta lagu xukumo xeer ciqaabta soomaaliyeed, taasna maaragtay waxay meesha ka saartay amarkii madaxweynaha, maadaama amar madaxweynehana waa dikrato, taasoo micnaheedu tahay saxafiyiinta inaan lagu xukumi karin xeerka ciqaabta soomaaliyeed. Waxaa jira xeer warbaahineedaa jira, sidaas darteed maaragtay run ahaantii tallaabada maxkamaddu maanta ay qaaday waa tallaabo laga xumaado.
Wagaaga dhegeystayaal, kaasina wuxuu ahaa gudoomiyaha ururka saxufiyiinta SJS Maxamed Ibraahim Baakistaan oo u warramayey Sahre Cabdi Axmed. dhegeystayaal, waxaa naga xasuusin ah inaana la xidhiidhnay wasiir ku-xigeenka wasaaradda warfaafinta Cabdiraxmaan Yuusuf Al Cadaala, waxaana uu v o u sheegay inaanu xilligan bixinaynin waraysi. Marka ugu horeysa ee waraysigaasi suurtagalana waan idiin soo gudbin doonaa. Inkastoo dhegeystayaal, cabdalla muumin la xidhay 12-kii bishii Oktoobar, waxa uu xidhnaa keliya 12 maalmood, inkastoo mas-uuliyiinta ururka s j s sida aad maqlayseen ay ku doodayaan in uu muddo 5 bilood ah u xidhnaa dowladda. Halka weli aad nagala socotaana waa idaacadda Galabta iyo weliba wararka v o a. Dunida maanta waxaa lagu xusayaa maalinta raadiyaha caalamiga. idaacadda v o a waxaa idiin haysaa warbixinno kala duwan oo ku saabsan taariikhda raadiyaha iyo weliba muhiimadda bulshada dhexdeeda, marka ay noqoto helitaanka warka, kororsiga aqoonta iyo weliba madadaalada. Mid ka mid ah 3 warbixinood oo aan idiin hayno waxa ay ku saabsan tahay waraysiyaanu la yeelanay qaar ka mid a dadka Soomaalida ee ku sugan xeryaha qaxuntiga ee Dhadhaab iyo weliba muhiimadda uu raadiyuhu leeyahay. Cabdisalaam Salas oo v o eda Dhadhaab uga soo warrama ayaana warbixintan xeryahaasi nooga soo diray.
Raadiyuhu weli waa mid xoogan oo ay ku xiran yihiin dhegeystayaal u badan dadka ku nool miyiga fog ee deegaanada aysan weli gaarin tiifiyada iyo adeegyada internetka oo xawaare xooggan ku socday sannadihii tegay. Inkastoo Soomaalida lagu tilmaamo bulsho maqalka ku tiirsan, haddaba iyadoo maanta loo dabaaldegayo maalinta raadiyaha ayaan qaar ka mid ah soomaalida qaxootiga ku hadhadhaab waxaan weydiinay muhiimadda uu raadiyaha ugu fadhiyo noloshooda.
Cabdisalaam salafo, waad mahadsan tahay. waxaa weeye saq guuliye faarax baa layidhahaa oo ku nool idaacad aan dhegeysto. waxay igu horreysay 69kii bishii tobnaad 15-keedii ayaa iigu horreysay idaacad aan dhegeysto oona ka dhegeysay madaxweynihii Soomaaliya ee labaad Cabdirashiid Cali Sharmaake. dilmadiisii lagu dilay laascaanood ayaa iigu horreysay subaxdii ayada ahayd idaacadda Muqdisho ay sheegaysay baan ana ka dhegeysay raadiyo. raadiyahana wuxuu yaalay tuulo la yiraahdo Hurufle oo ka tirsan Jubbada Dhexe. faa'iidada aan idaacadda dhegeysigeedii wax walbaba aan ku haysano waxaa ka mid ah halkan hadda aan joogno oo mar oon ka dhacay in oo v o a loo sheegay oo isla markii ay gaarsiiyeen hay-adaha caalamka oo markiiba ay kasoo jawaabeen hay-adihii caalamka oonkanaga oo si deg dega markiiba aan biyo u helnaaba ka mid a faa'iidada mataqaana aan aad iyo aad ugu haysano idaacadda. marka iyada waxaa aad iyo aad aan mataqaana u yuusgareeya oon maaratay aan u isticmaala idaacadaha sidii aan u dhegaysan lahaa caalamka wixii ka dhaco sida dhulgariirka hadda mataqaana suuriya iyo ka dhacay turkiga oo kale wax alla wixii mataqaana caalamka ka jiro in aan ogaado oo yaan kala soconaa oo waxtar noo ah.
cabdisalaanow anigu magacii siyaad cali gallow ayaan lahaa, waxaana deganahay dhagaxley gaar ahaan boolo bakhta. idaacadda waxay ugu horreysay anoo yar 12 jir ah oo ka tegay Jubbadaha Dhexe liigii xamar Muqdisho ayaan ka dhagaystay raadio Muqdisho 86 ahayd ee koobka adduunka ay ciyaarayeen Jarmalkii Argentiinka ayaan marka ayaa halkan ku maqlay. maqal aan maqla maalintaas ay igu horreysay aad baan macnaha ayaa ugu faalay. waan ka baranay insha allahu dhaqanka aan leenahay iyo fanka af soomaaliga iyo hidaha iyo taariikhooyinka iyo fanka dagaalka ee halgankii aabiyaashii gumaysiga kaga baxnay ayaa macnaha aad ugu baranay waan ka fahmay insha allahu abdusalaam. aad baan raadiyaha qiimo weyn ugu fadhiyaa anaga markaan ay soomaali dhanka masbaadiida dhan walba aanahay.
mar kale joogo xeryaha qaxootiga iyo deegaanada ku xeeran isha ugu xoogan ee bulshadu ku xiran tahay waa raadiyaha. dadkuna waa kuwa weel ka dhigtay warbaahinta maqalka ah sida ay v o eda u sheegtay Xaawe Cabduqaadir oo ka mid ah qaxootiga ku nool kaamka Dhadhaab.
waxaan ku noolahay xeryaha Dhadhaab Kenya. bahda raadiyaha dhammaantood waxaan leeyahay hambalyo. marka haddii aan ka hadlo muhiimadda dhegeysiga raadiyaha uu noo leeyahay maxay tahay haddaan nahay Soomaali, horta Soomaali inta badan waxay u badan tahay dad ku nool miyiga. soo jireena waxaa ahaan jirtay dhegeysiga raadiyaha oo dunida horumartay intaan la gaarin. waxaa kale ah oo dunida soo xiri jiray dhaqdhaqaaqa iyo horumarkii dib u dhacaba laga dhegeysan jiray waxay ahayd radioga. wuxuu leeyahay ama ahmiyad u siiya raadiyaha annaga dunida horumartay ma aan gaarno. tv maleh, wave maleh, life ma daawano. waxaa kali ah oon culayska saarnaa oon ku dadaalnaa waxaa ka mid ah inaan raadiyaha aan gabal dhacay iyo waabari dhegeysano. waxaa kaloo aad aan u jeclahay v o a khaasatan aan ka dhegeystaa martida makarofoonka faaqidada toddobaadka ilayska aad baan uga helaa oo macnaha barnaamijka marka la qeexayo waxaa dareemaysaa xaqiiqooyinka ugu dambeeyay in la baaraayo ama aad loo hubinayo warka barnaamijka galka baarista isagana oo aad aan u dhegeysto.
xuska sanadkan ayaa ku soo aadaya iyadoo warbaahinta gobolka saameyn ballaaran ay ku leedahay nolosha bulshooyinka ku dhaqan guud ahaan geeska Afrika. Cabdisalaam Salas, v o a, xeryaha Dhadhaab.
magaalada Boosaasana wariyahayaga Faadumo Yaasiin Jaamac ayaa la kulantay mid ka mid a suxufiyiinta rugcadaaga ah ee Soomaaliya oo lagu magacaabo Khaliife Maxamed Barre Khaliifi Daara. haddaba dhegeystayaanala dhegeysta warbixintii wariyahayaga Faadumo Yaasiin Jaamac iyaduna ay kasoo diyaarisay maalinta raadiyaha
13ka bisha Februari 2023 oo ku beegan maanta waxaa dunida laga xusayaa maalinta raadiyaha adduunka kadib markii qaramada midoobay markii ugu horreysay ay ku dhawaaqday in loo dabaaldego maalintaas sanadkii 2011. raadiyaha ayaa waxa uu Soomaaliya soo gaaray sanadkii 1943 waxaana markii ugu horreysay laga maqlay raadiyo Hargeysa. sidoo kale raadiyo Muqdisho oo ku xigay ayaa la yagleelay sanadkii 1991 dalka Soomaaliyana waxaa xilliga ka talin jiray gumaystayaashii Ingiriiska iyo Talyaaniga. Dadka Soomaaliya ayaa dhageysiga raadiyuhu waxa uu u leeyahay ahmiyad gaar ah, maadaama 30 sano ee la soo dhaafay ay ku jireen xaalado adag oo ka dhalatay dowlad la'aan, dagaalo sokeeye, barakac iyo maamul xumo. Wixii ka dambeeyay 1991, Soomaaliya waxaa ka abuurmay idaacado tiro badan oo madax bannaan, qaarkoodna ay lahaayeen hoggaamiye kooxeedyadii Soomaaliya. Dhageysiga raadiyaha ayaa la rumaysan yahay inuu la jaanqaaday tiknoolajiyada casriga ah ee internetka, iyadoo bulshada dhageysatana ay ka helaan faa'iidooyin ay ka mid yihiin wararka maalinlaha ah ee ka dhaca dunida daafaheeda, baafinta dadka kala lumay, wacyigelinta caafimaadka si looga hortago cudurrada faafa, doodaha siyaasiga ah, tabinta xafladaha, bixinta kaalmada gurmadka ee lagu caawiyo bulshada dhibaataysan, madadaalada iyo wixii la mid ah. Professor Khalif Maxamed Barre oo muddo 10 sano ka badan ku jiray warbaahinta ayaa ka waramaya heerarkii kala duwanaa ee ay soo mareen idaacaduhu.
10 sano ayaan ku jiray warfaafinta Soomaaliya. Dhageysi idaacaduna waxay nooga balaabatay xilligii Raadiyo Hargeysa 1943 la balaabay. Ayaa barnaamijyada Ingiriiska ka sii jiray idaacadaha ayaa casharkii lagu dhigaysay maqaayada oo shaah lagu cabbi jiray. Dadkoodu ku soo wada ururi jiray halkaas iyadoo aad loo xiisayn jiray. Talyaanigu wuxuu ka asaasay xamar raadiyihii Muqdisho 1991. Markii xorriyadda la qaatay, labada idaacadood la isku daray oo idaacadihii la ballaariyay, dadkii dhageysanaya ayaa aad u batay. Saamayn xoog leh ayayna waxay ku yeelatay bulshada gobollada oo dhan idaacadaha laga sameeyay. Raadiyo Muqdisho ilaa waa uu isxiray markii dowladdii dhacday. Marka idaacadaha fiday, maxay sameeyeen? Xorriyadii bay faafiyeen, xorriyadu ra'yi.
Meesha ka baxay?
Idaacadii monopoliga ahayd baa meesha ka baxay oo codka kaliya lahayd oo siyaasadda kaliya dowladda lagu fuli jiray kaliya way.
Professor Khalif, maxaad is leedahay bulshadu way ka faa'iidaa dhageysiga idaacadaha?
Oo meel walba ninka Caluula jooga iyo ninka Kismaayo jooga iyo ninka Lowyacda jooga isku si wada dhageysantaan idaacadaha dalka iyo idaacadaha afafka Soomaaliga lagu baahiyo. Waagii hore ilaa Soomaali ma jiri jirin waagii horete. Intii Soomaaliga la qoray oo Soomaaligu faafay, kii indhaalaha iyo kii jirada iyo kii dibad jiray iyo kii aan heli karin iyo kii ganacsanay iyo kii arday ah, dhammaantood idaacadaha adduunkoo dhan waxaad moodaa idaacadahanuna isku xiraan baad moodaa.
Guddoomiyaha ururka suxufiyiinta Puntland MAB Maxamed Daahir Ciinsane ayaa ka waramaya isbeddelka ku yimid raadiyaha muddadii ay bilaabatay tiknoolajiyada casriga ah.
Idaacaduhu weli waa la dhegeystaa guud ahaan xilligan hadda soo aan joogno Soomaaliya iyo Puntland gaar ahaan haddaan ka hadlayno, weli dadka magaalooyinka ka baxsan, goobaha shaqada, gawaarida, intaba weli waxaaba dadsiyooba shaqooyinka lahaysteen ay maxaa la yidhahdaa dhegeystaan oo
maadaama loo gudbay tiknoolojiyada casriga ah, dhalinyarada ka shaqeysa idaacadaha maxaa caqabada uu soo wajahay?
Idaacaddu dii markii hore waxay sheegi jirtay Faadumo warar degdeg ah ama dhacdooyin markaas dhacay, waxaa hadda in lagaga soo hormarayo dee websaydyadii iyo barihii maxaa la xiriirta bulshada intaba ay maxaa la yiraahdaa wararkaasi yaalaan. Sugnaanta iyo xaqiijinta warka way kala duwan tahay social media wararka waxaa weye lagu soo daabacayo, oo iyagu dee way ka sugnaan badan yihiin oo ka xaqiijin badan yihiin maadaama iyagu toos maxaa la warkii gacanta koowaad ay ku helayaan. Tan kale oo qalabkana dee horumar badan baa laga gaaray. Faadumo, waxaa suuragal ahda inaad wareysigan ba mobile ku qaadanaysid, halka markii hore ay qalab waxa weeye battery iyo koronto iyo laptop flash iyo qalabo badan uu qofku u baahnaa diyaarintiisa ay ku qaadan, hala yaadana mobilka aad wareysi ku qaadi kartid, muuqaal ku duubi kartid, codkii ku jarjaran kartid. Casriga naftirkiisu way la socotaa, raadiyuhu intaba way ka caawisay oo waxaa moodaano la jaanqaadaya dhankaas. Dhankan kalena uu faa'iido ku haysto in weli booska aan laga saarin markay noqoto credibility-ga ama sugnaanta iyo xaqiijinta wararka.
Bulshada qaar ayaa aaminsan in dhageysiga raadiyuhu uu uga sahlan yahay daawashada muuqaalada iyo akhrinta wararka. Qaar ka mid a dhageystayaasha ayaa ka waramaya.
Magacayga waxaa la yihaha Seynug Baasiyaasiin. Aalad la dhageysto dhan hooyo waxa uu ahaa raadiyaha, raadiyuhuna ma suurin, laakiin wajiyadiisi buu bedbedelay oo horumar buu gaaray. Ma aha keliya inaan raadiyaashi hore garabka ku sugano, midda kale dadku xataa weli stagekii hore uu ahaa waa loo dhageystaa oo waa loo sii waxa ka faa'iideysata ma karan bulshada aan aaladaa horumarsan isticmaali karin oo baadiyaha joogta oo aan xaqrin karin saga dadka maxaabiista oo aan hubin inay loo ogolaado mobaylada iyo waxyaabaha kan horumarsanay meel walba kula hadli karaa waayeelka aan socon karin dadka duruufaha gaarka ay haystaan curyaaminta indhoolayaasha kaasoo dhan faadiya waa loo baahan yahay
waa maxamed xuseen saciid waxaan joogaa magaalada boosaaso dhegeysiga raadiyaha aad iyo aad ba important noogu yahay annagoo maxamed shaqada joogna ayaan dhegeysanaa meel kasta aan joogno bulshada wax badan bay ka faa'iidaa hadday waxbarasho tahay hadday tahay war hadday tahay hadday diini tahay hadday iclaam tahay anisaid muxuuatay muhiimad gooniya oo aad iyo aad u ballaaran buu leeyahay waxaan aaminsanaa inaan weligii laga baxayn inuu sii casri garoobo maahane
inkastoo isbeddel dhinaca horumarka ah uu ku yimid dhegeysiga idaacadaha iyo qalabka ay wariyaashu isticmaalaan ayaa haddana waxaa jira dhibaatooyin ay wariyaashu kala kulmaan tabinta wararka xasaasiga ah kuwaasoo u horseeda dhimasho dhaawac iyo xarig waxaana arrintani sababtay in wariyaashu ay ku dhiiran waayaan inay si toosa bulshada ula wadaagaan wararka la xiriira musuqmaasuqa faadme yaasin jaamac v o a boosaaso
aad iyo aad ayay dhegeystayaal faadumo mahadsantahay halka weli aad nagala socotaana waa idaacadda galabta iyo wararka v o a inkastoo dad badan oo soomaaliya ay ku xidhan yihiin amaba haatan ay ku xidhmeen baraha bulshada haddaba soomaaliya oo ah dal kasoo kabanaya dhibaatooyin kala duwan ay colaaduhu ugu horeeyaan bulshaduna ay ku sugan yihiin miyiga iyo weliba magaalooyinka raadiyuhu waxa uu yahay isha keliya ay xogta ka helaan magaalada caasimada ee muqdisho waxaa ka furan idaacado badan waxaana ka mid a bilan media oo ah idaacad u gaara hablaha soomaalida idaacaddan ayaa maamul iyo waliba shaqaalaba waxaa ka ah gabdho xirfadyahanna ah islamarkaana soo saara barnaamijyo iyo weliba sheekooyin la xidhiidha arrimaha bulshada walow aanay ka hadal arrimaha siyaasadda wariyahayaga cabdicasiis barrow ayaa booqday xarunta bilan media islamarkaana warbixintan nooga soo diray magaalada muqdisho
cabdiraxmaan maxamed idiris waxa uu ka mid yahay 20 dhalinyaro ah oo naafa
naciimo saciid saalax waxa ay ku guda jirtaa shaqa maalmeedkeeda warbaahinta ee bilan redio oo ah mashruuc warbaahineed oo u gaara dumarka oo ay ka howlgalaan gabdho oo keliya iyada iyo hablaha kale ee saxafiyiinta ee halkan ka shaqeeya waxa ay soo saaraan warbixinno idaacadeed oo xiriir la leh arrimaha bulshada waxa ay ka soo shaqaysa xarumo kale oo ka mid ah warbaahinta soomaalida laakiin raadiyaha ayaa u leh mudnaan gaar ah welina ay xiiso badan u haysa
walaahi raadiyo wuxuu iiga dhigan yahay aniga ahaan aad ugu faraxsanahay raadiyaha ilaa yaraanteedii aan jeclaa inaan ka shaqeeyo markii aan warbaahinta soo galayna waxyaaba ugu badnaa aan kasoo shaqeynaya waxay ahaayeen raadiyo ammaan ahaanna aad bay u fiicanta maadaama uusan wejigaaga soo muuqanayn magacaaga cid aqoonsan karta inta badan way iska yeertahay marka waxaan dhihi karaa raadiyohu nabad ahaan iyo ammaan ahaanba wuxuu ku siinayaa kalsooni buuxda maadaama oo haddii ay dhici lahayd in dhibaato laguu geysto ay ku adkaanayso qofku inuu wejigaaga aqoonsado laakiin haddii telefishin aad ka shaqeynaysid magaalada muqdishona aad joogtid xaaladaada ammaan mar walba waxay noqonaysaa mid aan sahlanayn marka raadiyoha wuxuu kaga fiican yahay telefishinka waxaan isleeyahay waa dhanka nabad oo raadiyohu waa goob nabadeed oo aad ku kalsooni qabtid in qof uu kuga soo socdaa xataa uusan wejigaaga aqoonsan karin
raadiyaha weli waxa uu kaalmaha hore uga jira gudaha soomaaliya meelaha ugu horreeya oo ay bulshada ka helaan xogta waxaana muqdisho oo keliya ka howlgala wax ka badan 30 idaacadood kuwaasi oo soo gudbiya warar iyo barnaamijyo weli haysta dhegaystayaal badan naciimo saciid saalax waxay aaminsan tahay in idaacadaha soomaaliya ku yaalla ay weli jiheeyaan shacabka xogta ka baxdana ay tahay mid saameynteedu ay ballaaran tahay
dad badan oo dhegeystan ugu jiraa gaar ahaan anaga soomaali ahaan markaan ahnay raadiyoha waxaa nagu leeyahay xasuus dheer muhiimuuna noo yahay dhaqankeenana wuu la jaanqaaday weli waxaa dareemi kartaa in dadkeena waaweyn ama waayeelka ah ay raadiyaha kaga kalsooni badan yihiin telefishinka sababtoo ah waqtiya ay adagtahay in telefishin la helo ayay raadiyaha kaga soo gudbeen oo xogta ay kala socdeen marka waxyaaba waaweyn ay magaalada muqdisho ka dhacaana in qofka uu raadiyo telefishinka waxaa uga fudud inuu idaacadda ka dhageysto wixii maanta ka dhacay magaaladiisa gaar ahaan magaalada muqdisho oo markaasi uu kala socon karo raadiyaha kuma tusaayo waxyaabo qalbigaaga xanuujinaayo kuma tusaayo muuqaalo argagax ku gelin karo kumana tusaayo waxyaabo aan ku wanaagsanayn anshax ahaan iyo qof ahaan iyo binaadanimo, laakiin wuxuu ku maqashiinayaa codadka dadka dhimanayaasha ah, xaaladda meesha ay ka jirto iyo dhibaatada dadka soo gaartay iyo sida ay wax u dhaceen.
Dunida waxay maanta u dabaaldegaysaa maalinta raadiyaha adduunka. UNESCO-na waxay halkudhiga dabaaldega sanadkan u qaadatay raadiyaha iyo nabadda. Soomaaliya oo ku jirta marxalad dib u kabasho ah, idaacaduhu waxay kaalin weyn ka qaateen dib u dhiska qaranka iyo nabadaynta. Fadxi Maxamed Axmed oo ah tafaftiraha Bilal Media ayaa v o eda u sheegtay in waxa ugu weyn oo ay ka shaqeeyaan ay tahay soo bandhigidda waxyaabaha u baahan in laga hadlo ee aan xiriirka la lahayn siyaasadda.
Cabdicasiisow, sheekooyinka raadiyaha ee aan sameyno iyo runtii halkudhiga sanadkan ee UNESCO ay u qaadatay maalinta raadiyaha adduunka way isleeyihiin, oo ah nabadda iyo raadiyaha. Marka bilanna waxay xoogga saartaa wax ka duwan sheekooyinka raadiyasha kale ay qaataan, oo ah dagaalada, siyaasadaha iyo waxyaabahas isdiidan. Meesha annaga aan maaragta halkudhiga sanadkan nabadda ku saabsan ay bilan xoogga saarto, oo aan ka shaqeyno arrimaha nabadda, isoo dhaweynta bulshada, dadka nugul iyo sheekooyinkooda, ganacsiyada, horumarada, maaragtay aan xoogga saarno. Marka maadaama ay ka duwan yihiin waxyaabihii dadka kale ay xoogga saarayeen ama miidiyaha kale u xoogga saaraya, wax ka duwan annaga aan xoogga saarayno, waxay abuureen sheekooyinkeena dareen ah in maaragtay la tixgeliyo, la dhageysto, social mediaha xoogga laga saaray, laga dhageysto, raadiyaasha aan maaragtay la shaqeyno sida dalsan oo kale laga sii daayo, keenna bilan laga sii daayo, oo maaragtay aan helno dhageystayaal xiiseynaya waxa markaas bilan ay soo bandhigtay ama ay ka shaqeysay.
Maadaama sheekooyinkaasi aada samaysaan maalinta raadiyaha adduunkana la joogo, dunidana raadiyaha nabadda UNESCO ay u qaadatay, ma isleedahay weli sheekooyinka raadiyaha laga daynayo saameyn ay leeyihiin oo dad dhegeysta ayaa jira oo ku xiran arintaas? Maxaad uga jawaabaysaa?
Cabdicasiis, aada iyo aad, weli waxaa jira dad tiro badan oo aada u dhegeysta raadiyaha, ayna bedelaan waxyaabaha raadiyaha u kala socdo. Waayo dad waxaa jira aan maaragtaysan social media heli karin, dad aan magaalada joogin, dad maaragtay sida fudud ee anaga wax nagu soo gaari karaan isku soo gaari karin. Marka dadkaas waxaa u sahlaya raadiyaha. Marka maadaama raadiyaha uu u sahlaayo, waxaan xoogga saareynaa wixii dadkaas dareenkooda soo jeedin lahaa oo aan ahayn colaad iyo siyaasado iyo waxyaaba maaragtay xoogaa diidayo, dhagaha ama qalbiga diidayo, oo ah sheekooyin nabadda, horumarka, haweenka, dadka nugul, arrimahaas aan xoogga saarno. Waana waxa maaragtay bilan ay xoogga saareysa ka shaqeynaysa, oo ah sheekooyin ku saabsan nabad, horumar, isdhexgal bulsho iyo maaragtay dhaqamo hore oo xoogaa maaragtay laga wanaagsan inay sii jiraan in meesha laga saaro, oo miidiyaha keliya ma aha nabad, macnaha maaha dagaal iyo siyaasad keliya, uu u gudbo wadooyinka kale la rabo ama qeybaha kale la rabo inuu ka shaqeeyo.
Inkastoo ay dad badani ku xiran yihiin baraha bulshada, xogtana ay si fudud ku helaan, haddana waxaan la iska indhatiri karin in raadiyaha uu weli Soomaaliya ka yahay il muhiim ah oo laga helo xogta la isku halleyn kara ee xaqiiqada ku salaysan. Waxaana weli dhegaysta bulsho badan, kuwaasi oo keliya aaminsan warbixinada iyo wararka ka baxa idaacadaha kala duwan ee Soomaalida. Cabdilcasiis Barrow, V O A, Muqdisho.
haatana dhegeystayaal, kusoo dhawaada xubintii dooda gaaban oo magaalada Muqdisho ay noogu soo diyaarisay Saynab Abuukar Maxamed.
Kulanti wacan oo wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada xubinta dooda gaaban. Dowladda Soomaaliya ayaa muddo ku dhow sanad dalka ka wada dagaal ka dhan ah kooxda Al-Shabaab. Ciidamada dowladda oo kaashanaya ciidanka deegaanka ayaa la wareegay degmooyin iyo tuulooyin dhowr ah oo ka tirsan maamul goboleedyada Hirshabeelle iyo Galmudug. Haddaba doorka ciidamada ADMIS ee ku sugan Soomaaliya howlgalladaasi socda ma yahay mid muuqda? Waa mowduuca ay doodeenna ku saabsan tahay. Waxaa dooda ay gala qaybgalaya Yuusuf Maxamuud Maxamed Qalinle iyo Dr. Mukhtar Nuur Abuukar oo labaduba ka mid ah aqoonyahanada Soomaaliyeed ee ku sugan magaalada Muqdisho. Waxaana su'aasha jawaabteeda ku horeeyay Yuusuf Qalinle.
بسم الله الرحمن الرحيم marka hore Seyno Abukar iyo adiga iyo dhamaan dhageystayaasha VOA iyo saaxiibka barnaamijka laga qayb galay waa in salaamay saraakiib rudhaati howlgalka muddooyinkan dhan socday kaalinta ay ku leeyihiin ciidamada Amisom ani waxaan qabaa maya wax kaalin ah oo hadda ay ka qaateen oo howlgalka dawladda hal sano ku dhawaaday wada waa 10 bilood oo galay tobanka bilood oo dawladda ay howlgalkan waday waxa hadda gooni oo saameyn oo ciidamada Amisom ay ku lahaayeen ma jirin waxaana soo shaabaxday inaysan dadka deegaanka iyo maadaama dawladda Soomaaliya ay isku filnaasho ay heleen oo deegaano badan la xoreeyay taas oo keentaba kaalintooda wadanka joogtaanka wadanka ay joogaan in su'aalo badan la iska weydiiyo
Dr. Mukhtar
Seynab walaal oo ku salaamayaa adiga saaxiibkayga aniga waxa qabaa runtii in ay tahay kaalin aad iyo aad weyn inay ka ciyaareen waayo waxa wada shaqeyn xoogan ka dhexeysa ciidankeena iyo ciidanka Amis haddii noqoto logistic haddii noqoto supporting drone haddii noqoto hubka supporting haddii noqoto xuduudaha oo Kenya iyo Ethiopia iyo Djibouti intaba ayagana xuduudaha ay aad ugu la shaqeynayaan meelihii ay rabeen inay aadaan ayagana dhinac loo sii dhigtay anigu waxaan qabaa runtii wada shaqeyn xoogan in la wada ciyaarayo waayo operation room waxa la jiro oo hoggaanka howlaha gelinta ee taaganka howlgelinta oo ciidamada intaba qayb ka yihiin supporting ay bixinayaan kastoo ciidamadeena ay frontiga joogaan ay dagaalamayaan ay waxqabad la taaban karaan ay sameynayaan ugulo oo soo hoynayaan runtii ayagana qayb ka yihiin oo linac walba ka caawinayaan way wada socdaan wax badan ayaa wada shaqeyn ka dhacda waxaan leeyahay wax badan ayay qabanayaan oo wax soo saar ah ilaantood runtii wax badan hagaayeen
tii aan dib kugu soo noqdo Yuusuf waa dagaysanaysa Dr. Mukhtar waxa uu ku dooday in howlgaladii socday ay kaalin ku lahaayeen ciidanka Amis ee ku sugan gudaha wadanka adigana waxaad qabtaa in doorkooda uu ahaa mid hooseeya marka la fiiriyo howlgaladii dhacay deegaanadii ay la wareegeen ciidamada dowladda iyo dadka deegaanka oo iskaashanaya maxaad ugu jawaabi lahayd dooda Mukhtar
waa mahadsanahay Mukhtar waa mahadsantahay runtii ciidamadan Amisom dhowr sektor oo kala duwan oo wadamo kala duwan ka socdo deegaan walba tagaana waxay noqdeen ciidamo xarun ka sameesto xaruntaas ayay iska difaaca marka waxay soo bixisay marka dagaalkii dawladda Soomaaliya 10 bilood socday iyo howlgalka socday ee lagu xoreeyay degmooyin kala duwan oo xoog badan oo shabeelaha dhex degmooyinka Galgaduud mudug jubooyinka meel ka mid ah taasoo soo dadajisay in bulshada caalamka ay support gareyso wadankan ay waxa iska weydiiyay joogitaanka taas oo keentay in la yiraahdo ciidamo badan oo Soomaaliya aan u toobarno marka waxaan rajaynaynaa 2024 ka Soomaaliya in isaga baxaan ciidamada Amisom Soomaalina isku filnaato sida hadaba deegaanada had ay xulaysay Soomaaliya isku filan tahay ciidamada xoogga iyo dadka deegaanka iskaashanayo
Dr. Mukhtar waad dagaysanaysa Yuusuf waxa uu leeyahay howlgaladii ka dhacay dalka waxa ay su'aal geliyeen joogitaanka ciidamada Amis ee Soomaaliya adiga taama ku muuqataa
walaal Seynab sidoo kale saaxiibka Yuusuf waxaan rabaa inaan u sheego runtii meeshii wax laga keenay maanta meeshii wax la marayo wax isla maaha wax isku soo dhumaaha ciidankan muddada markii dalka imaanay xaalad sidoo ahaa ay maanta meeshii la marayo walaal waxa weeyaan ciidankeena horta gacantaada waxa la yiri biyahaada gacantaada lagu dhirgaa isxaqiiq weeye shabaab nimankan Amisom ma kala garanayo macwisley iyo shabaab dadka wax kala garan karo wax hagaajin karo wax toosin karo gurigiisa dhibaatada xaqiiqda haysato wax weeyaan waa dalkeena waa ciidankeena waa dadkeena xaqiiqda taasi ku soo shubmaysaa laakiin nimankan joogistaankoodii iyo imaatinkoodii iyo inta dad ugu dhinteen iyo inta dad ayaga laftigooda loogu baabacshay dhiig u horeen dhiig u daadiyeen Djibouti Ethiopia, Kenya, Uganda, Sierra Leone, Nigeria. Idan badan ayaa jooga oo runtii qaar booliska wax baro oo qayb boolis loo xusaar qaar military. Wax badan ayaa door badan ay ku leeyeen ay qabteen, wax badan ay sameeyeen. Taan lama xaqiiqi karo.
Waxaan hadalka siinayaa Yuusuf.
Hadda ciidamada Soomaaliya oo xoogga iyo dadka deegaanka iyo nimanka hubka ay wataan same way. laakiin ciidamada AMISOM hubka ay sitaan iyo daryeelka haystaan iyo saadka ay haystaan, haddii haysa lahaayeen ciidamada Soomaaliyeed iska dhaafi inta AMISOM tira ahaan liga ka yar xataa haddii haysa lahaayeen. I'm sure waxaa hubaa wadanka mar hore ayay nimankan cadowga laga guuleysan lahay. Haddana waxaan aaminsanahay haddii dowladda Soomaaliya cunaqabataytana laga qaado oo wadamada diriska waxa ugu weynaa shirka hadda loogu inta looga hadlayay ahayd in dowladda Soomaaliya laga taageero nimankan baxsadka oo nimadiidka ah oo wadamada dirisku baxsanayna in kahortag ay u sameyso. Midda labaad, dagaalkana dowladda Soomaaliya wixii lagu dowlad ahaan lagu taageero. Midda saddexaad waxa ahayd in ciidamadan si ciidamada Soomaaliya u helaan hub casriya cunaqabatayta Soomaaliya laga qaado. taas marka macnaheedu waxaa waaye 2024 markii la gaaro ciidamada AMISOM inay wadanka isaga huleelaan bedelkooda ciidamada Soomaaliyeed ay galaan, taas ayay dowladda Soomaaliya ka shaqeynaysay.
Haye Muqtar.
Walaalkay Yuusuf, waxaan rabaa hal mid inaan u sheego. Hubka oo cusub oo la dalbanayo, hub waxaa la aadaa dad bartilmaameed leh oo la dagaalaysay, laakiin dagaalkan waa dagaal guerrilla fight la yiraahdo, ku dhufo ka dhaqaaq meeshay hadda joogaan daqiiqda lama joogaan. Wax ay wataan la in lala wato, in farsamada ay sameynayaan in lala sameeyo, haddana hawsha si fiican bay ku socotaa, bal meesha la maraya arag shabeelada dhexdhan waa la sameeyey, galmudugu haddu way sii socotaa, koonfur galbeed haddu hawshu way ka bilaabatay, walaal howlo badan ayaa socda oo runtii horumar la taaban kara sida madaxweyne Xasan Sheekh uu yimid. Runtii aad iyo aad ayuu ugu mahadsan yahay wadanka wuu dhaqaaqay. Anagaana waxaan iska qaban karna, anagaa naqaano waa walaalaheen, waa dadkeen, waa hebel iyo hebel aanayaan leenahay. Ajnabin wax noogama qaban karo, qof ka shisheen wax noogama qaban karo. Anaga ayaan qarinaa, anaga ayaan haddana sheegi karnaa, anaga ayaan ka daba tagnaa, anaga ayaan haddana dabageli karnaa. Ujeedka waxaan ka wadaa micnaheeda Soomaali ayaa arintan u taal xalin karaan. Ujeedka waa inta caafimaadka la rabo ayaa yaqaanaan, dariska sheegayo, dadkiya sheegay, eelkiya sheegay, walaalayaa u qof walba qof wax uu yahay. Mardhow waxa rajaynayaa in ay noqon doonto wax laga sheekay, waaba wax jiri jirtay quluun qabaarij la yiraahdo ama shabaab ku tilmaam waxaas isniin jireen. Saa ayay ku socotaa, insha allah waxaan rajaynayaa in arrintaas mardhow ay dhamaan doonto.
Xubintii dooda gaabana maanta intaa ha inoo joogto. Waxaa dooda igala qayb galay Dr. Muqtar Nuur Abuukar iyo Yuusuf Maxamuud Maxamed oo labaduba ka mid ah aqoon-yahannada ku sugan Muqdisho. inta doodan mid la mid ah ku kulmi doona dhageystayaal sida iyo nabadgelyo.
doodaasi gaabana dhageystayaal waxayna la socotiineysay islamarkaana inoo soo diyaarisay Saynab Abuukar Maxamed. haatanna kismaayo kulan lagaga hadlayo sidii wax looga qaban lahaa ama loogu qaban lahaa dadka degana deegaanadii dhowaan al-shabaab laga saaray ee jubbada hoose ayaa maanta lagu qabtay magaalada Kismaayo, waxaana kulanka ka qayb galay dhammaan hay-adaha caalamiga ah iyo weliba kuwa maxalliga ah ee ka howlgala Jubbaland. markii shirku soo gabagabobay ayaa wariyaha v o aadan maxamed salaad waxa uu ka waraystay waxyaabahii shirka ka soo baxay agaasimaha guud ee wasaaradda gargaarka iyo maaraynta masiibooyinka ee Jubbaland, aadan faarax gaarane.
bismillahi raxmaan raxiim. aadan kismaayo aad almahadsan tahay. kulanka waxaa ka soo qayb galay dhammaan hay-adaha ka shaqeeya arrimaha gargaarka, dowladda iyo kuwa aan dowliga ahaynba. waxaa ka soo qayb galay wasaaradaha arrimaha gargaarka oo xilsaaran ee wasaaradda arrimaha gargaarka Jubbaland oo aniga aan matalaya agaasimaha guud aan ka ahay ay ka mid tahay, iyo dhammaan hay-adaha caalamiga ah iyo kuwa maxalliga ah ee ka shaqeeya deegaanada dowladda Jubbaland. si fiican ayuu noogu soo qabsoomay. maanta shirka wuxuu uga bedelnaa shirarka kale. waxaa ka soo qayb galay qaybo badan oo ka tirsan hay-adaha caalamiga sida kuwa UN-ta. waxyaalaha ugu muhiimsan ee maanta wasaaraddu ay u sheegtay qaybaha hay-adaha waxaa ka mid ah, sida la ogsoon yahay dhowaanahan dowladda Jubbaland deegaano cusub ayay xoreysay, in hay-adaha gargaarka ka shaqeeya inay gaaraan dhulkaas ayaga ina caawiyaan dadka degan deegaanada ayaga intayna soo barakicin. waxaa kaloo ugu baaqnay in laga shaqeeyo oo la gaarsiiyo caawimaada iyo gargaarka meelaha fogfog ee runtii magaalooyinka waaweyn ka baxsan oo ay ka mid yihiin xeebaha iyo jasiiradaha ku teedsan degmooyinka Baraadhe iyo degmada Kismaayo. xaqiiqdii waxa ay wasaaraddu soo bandhigtay barakac cusub, dad cusub oo soo barakacay oo ku soo barakacay degmada Buurdhuube, oo wakiilka wasaaradda halkaas uu soo gudbiyay. Dhammaan kala saradii kala duwanaa focal point-yadoodii dadka wakiilada oo ahaa ayaa soo jeeday, macnaha soo jeedin sameeyay, oo kala sar kasta qaybaha ay ku jiro waxa ay qabanayaan waxay qabteen. Marka waa runtii
waxaad ka shanqirisaa arrimo badan oo ku saabsan dadka cusub ee barakacayaasha ah. Dabcan waxaan ognahay in dad badan oo Soomaaliyeed oo horay abaaruhu u saameeyeen in gobolka ay ku sugan yihiin, gaar ahaan magaalada Kismaayo duleedkeeda. Bedelkii dad cusub ee wax loo raadin lahaa ama deegaan kale cusub, sooma wanaagsan in dadkan dib u dejin iyo noloshoodii in dib loogu celiyo?
Run ahaantii arrinta ayada Kismaayo aad baa mahadsan tahay. Saldo Socodi Dowlad Jubbaland waxay waday mashruucii xalka waara oo garab socda midkan barakacyaasha, oo hadda bilow ah dowladdu waxay bixisay dhul dhan runtii qaadi kara ilaa iyo 20,000 oo qoys oo luglow ku yaala Saldo Socodi. Guryaha ugu horreysay ayaa la dhisay hadda Saldo Socodi, ilaa 104 guri baa la dhisay. Wasaaradda beeraha waxay diyaarinaysaa dhul beereed lagu maalgeliyo dadkan. Waxaan rabnaa waxaa noo qorsheysan in aan ka guurno caawimaadan iyo gargaarkan iyo gacan horsigan runtii beesha caalamka hadii jiraan ku tirsanahay, oo dadkeennu aan barno sida ay wax u soo saaran lahaayeen. Laakiin waa mashruuc socdo oo wasaaradaha runtii xalka waara, wasaaradda qorsheynta iyo wasaaradda arrimaha gudaha iyo wasaaradda gargaarka, wasaaradda howlaha guud ay hormoodka ka yihiin. Mashruuc socdo weye insha allahu tacaala. Barakacan si uu yaraado, dadkeenna waxaan rabnaa inaan ku maalgelino inay beero fashaan, inay kaluumaystaan, inay xoolahoodii maaragtay ay dhaqdaan oo loo daaweeyo, iyadoo weliba aan ka wacyigelinayno isbedelka cimilada maanta adduunka saameeyey.
Waa tahay waxaad horey u sheegtay in ay jiraan qorshe lagu caawinayo dadkan deegaanada hadda la doonayo in la qabto, qaarkood dowladdu ay gacanta ku dhigtay. Maxaa deegaanadaas ka jira oo ay hay-aduhu taargetka u saarayaan?
Waxay taarketka u saarayaan runtii hadda hay-adaha waxaan kala hadalnaa in meelaha fogfog hadda dowladda ayna joogin ay gaarsiiyaan gargaarka. Waxaan la soconaa haddii la dhaho Kismaayo Giriba wax lagu bixinaya. Marka waxaan kula talinay hay-adaha oo amar aan ku siinay in ay oo ku caawiyaan dadkaas, oo dowladda markii ay ciidamada militariga markay meesha qabtaan oo booliiska ay tagaan oo kala dambeyntii iyo shuruucda la soo celiyo, in dadkii la caawiyo hay-adahan meesha ay tagaan. Marka runtii midaas dowladda Jubbaland waan ugu mahad celinayaa, waana ogsoon tahay wadadii hadda waxaan ku daxeedahan u sheegnaa ku amarnay in wadadan oo magaranaysa Boolguduud ilaa iyo afmadu oo Janaa Cabdisiin mareyso in la dhiso wadadaasna hadda la marin karo. Dowladda marka annaga ay noo taalaa wadadaas iyada xilliga aan mar lahayn waana
waa tahay. Waxaan ognahay in shirar dhowr jeer la qabtay magaalada Kismaayo lagu qabtay oo wasaaradda gargaarka iyo maaraynta masiibooyinku ay qabatay. Muxuu shirkan kaga duwan yahay shirarkii hore?
Wuxuu kaga duwan yahay runtii hay-adaha caalamka iyo kuwa maxalligaba waxay ka daaleen iyo deeq bixiyaashaba. Saad ogsoon tahay 30 sano ugu dambeeyey intaas waxaa lala tacaalaya barakac, ilaa haddana inuu sii batamo iyo mas yaraanaya. Marka caqli ka duwan caqligaas in la keeno waa muhiim, in laga iyo isla socodka dowladda iyo hay-adaha. Shirkan wuxuu arrimaha gargaarka, mashaariicda gargaarka badi waxaa wada hay-adaha caalamiga iyo kuwa UN-ta iyo hay-adaha maxalliga ayaa wada hay-adihii marka iyo dowladdii. In dowladda ay la xisaabtanto hay-adihii waxa ay wadaan, waxa ku baxay, waxa u qorsheysan ay sanadkan 2023 oo qorsheysan inay ka fuliyaan degmooyinka Jubbaland, kuwa la xoreysan iyo kuwa hadda la xoreyn raba waxa uga qorsheysan, iyo dowladda fikirkeeda inay marka waa meel laiskala socdo.
Waagaaga dhegeystayaal, kaasi waxa uu ahaa agaasimaha guud ee wasaaradda gargaarka iyo masiibooyinka ee Jubbaland, Aadan Faarax Gaarane, uu warramayay Aadan Kismaayo oo ah wariyahayaga Kismaayo nooga soo warrama haatanna Kanada. Dowladda Kanada ayaa ku dhawaaqday in shaqaalaha daryeelka bulshadu ay deegaan deganaashiyaha dalkaasi ku dalban karaan 12 bilood oo shaqo ah, taasoo markii hore ahayd 24 bilood. Shaqaalaha daryeelka bulshada ayaa soo dhaweeyay tallaabadan. Sidoo kale arrintan ayaa imanaysa xilli dhowaana Kanada laga sheegay shaqaale yaraan. Wariyahayaga halkaasi nooga soo warrama Xuseen Nuur Xaaji ayaa warbixintan noo haya.
Shaqaalaha daryeelka bulshada ayaa ah kuwa xanaaneeya caruurta, dadka da'da ah, dadka la liita cudurrada raaga, iyo kuwa qaba baahida gaarka ah. wasiirka wasaaradda sogolootiga iyo arrimaha qaxootiga Kanada Sean Fraser iyo xildhibaanada baarlamaanka federaalka ee kala ah Salma Zahid iyo Reggie Valdez oo arrimahan u oleynayay ayaa toddobaadkii hore ku dhawaaqay isbeddelka. Isbeddelkan ayaa dhaqan gelaya 3 bisha Abriil ee sanadkan, markaasoo shaqaalaha haysta 12 bil oo khibrad shaqo ah ay xareysan karaan deganaanshaha Kanada. Wasiirka sogolootiga iyo arrimaha qaxootiga Kanada Sean Fraser ayaa qoraal lagu daabacay bogga rasmiga ah ee dowladda ku yiri shaqaalaha daryeelka bulshadu waxay muhiim u yihiin qoysaska Kanada, waxayna kaalin muhiim ah ka ciyaarayaan koritaanka da'yarta iyo daryeelka dadka da'da ah iyo kuwa qaba baahiyaha gaarka ah. Dhimista halka sano ee deganaanshaha shaqaalaha daryeelka bulshada ayuu ku sheegay inay sahli doonto in shaqaalahaasi iyo qoysaskoodu ay si rasmi ah u degaan Kanada. Xildhibaan Salma Zahid oo laga soo doorto Scarborough Center ayaa dhankeeda sheegtay in shaqaalaha daryeelka bulshadu ay muhiim u yihiin qoysaska Kanada, waxayntaasi ku dirtay inay sharaf u tahay inay dadkaasi siiyaan waddo ay ku heli karaan inay si rasmi ah degaan ugu noqdaan dalkan. Reggie Valdez oo ololaha lagu xaqiijinayo arrinkan qayb ka ahayd lagana soo doorto xaafadda Mississauga Streetsville ayaa tilmaantay in tan ay tahay mid ka mid ah dhowr waddo oo loogu mahadnaqi karo shaqada adag iyo dadaalka ay muujinayaan dadka ka shaqeeya daryeelka bulshada. Inkastoo Soomaalidu ay ka mid yihiin kuwa bixiya adeegyada daryeelka bulshada, haddana uma badna dadka shaqaale ahaan loo keeno dalkan. Dadka qaar ayaa arrinkan u sababeeyay baasboorka Soomaaliga ah oo aanan sahlanayn in lagu helo fiisa shaqo, balse taa beddelkeed Soomaalida qaar ay ku yimaadaan shaqaalo ahaan iyagoo sita baasaboorada dalalka dariska ah. Laakiin ma jirto xog rasmi ah oo ay dowladda Kanada ama hay-ad madax bannaan ku sheegtay jiritaanka arrinka la xiriira baasaboorka. Suuban Faytaan oo ah kalkaaliso caafimaad oo ka shaqeysa magaalada Toronto ayaan weydiiyey sida ay u arkaan fursadan cusub ee la siiyey shaqaalaha daryeelka bulshada.
Arrinka arrin fiican waa bogaadin leh. Dowladda Kanada way ku mahadsan tahay maadaama ay aragtay culaysyada ka haysta dhinaca caafimaadka iyo daryeelka oo aada loogu baahan yahay in howlaha ay hore u socdaano. 24 bilood hadday kasoo yareeyeen ay ka dhigeen 12 bilood wax aad u fiican. Sidoo u dhacay COVID-kana waxaan galnaa dhan cariiri badan, howlo badan dib u dhacay. Marka waa wax fiican inay shaqaale kasta oo daryeel bulshadeed leh kuwa caafimaadka kalix ma aha, wax kastoo bulshada wax u taraayo in sida ugu dhaqsaha badan loo siiyo sharci oo loo helo gacan anagana caawinto. Ilaa waddankii waa u baahan yahay caawinaad dhinaca caafimaadka weliba.
Dadka sogolootiga ah oo Soomaalida ay ku jiraan ayaa kaalin mugleh ku leh horumarada iyo dhaqaalaha dalkan, sida uu qabo Farxaan Cali Jimcaale oo ah madaxa Dahabo Accountant and Tax Assistant oo loo soo gaabiyo data. Sidoo kalena Farxaan wuxuu ka faalloodaa arrimaha dhaqaalaha Kanada.
Xuseen, waa mahadsan tahay. Dadka socotada ah Kanada waxay ku leeyihiin door weyn oo taariikh ah ama dhinaca dhaqaalaha, siyaasadda, arrimaha bulshada, dhan kasta. Runtii waana waddan lagu yaqaano Kanada, waddan soo dhaweeya socotada. Soomaalidu marka dadkaasi qayb ka tahay waxayna ka ciyaartaa xubin firfircoon. Midda kale, sida aan ognahay, dadka socdaalka ee dalkan soo gala waxay u badan yihiin xoogsato, dad xirfadlayaal ah, dad professional ah oo ku shaqeeya ama dhaqaatiir ama lawyero ama injineero ama dad oo cilmi baarayaal ah. Dadkaas xirfada sare leh dalkan wax badan ay ku kordhiyaan, Kanadana aad uga faa'iideysataa. Warbixintan aan ku aragnay bogga internetka ee uu leeyahay hay-adda socdaalka Kanada waxay ku sheegeen 2017-27% dadka Kanada inay ahaayeen socoto, waxayna saadeen 2036 in ay gaari doonaan 30% dadka Kanada jooga oo dhan guud ahaan 30% ka mid ay noqon doonaan dad socota ah.
Dowladda Kanada ayaa sanadahan dambe isku dayeysa helista waddooyin badan oo dadka sogolootiga ah loogu fududeynayo inay helaan sharciga dalkan. Xuseen Nuur Haaji, VOA, Toronto.
wagaaga dhegeystayaal, gabagabadii idaacadda galabta iyo wararka v o a ayaynu kusii dhownahay. Haatan aynu jaleecno dhinacii kaalmaha heesaha. heestaasi codkeeda inagu soo gaarsiineysay xaliima khaliif magool ayaana dhegaystayaal ugu dambaysay idaacaddii galabta iyo wararka v o a. Tan iyo kulanta dambe waxaan idin leeyahay sidaa iyo nabadgelyo.